Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný den, dámy a pánové, já vás všichni zdravím tady na studiu Morava, dneska druhý pořad v řadě po sobě. Máme tady Alianci národních sil, máme tady Vladimíru Vítovou, máme tady Karla Haise, máme tady prostě tematické celky, které se týkají současných dnů, současné situace. Já to nebudu zdržovat, předám slovo Vladimíře Vítové a přeji vám, přátelé, příjemný poslech a příjemný zážitek.
Jsem Vlad. A musím říct, že ano. A vychází to z agent OSN, není to jenom česká záležitost, obecně jde o to, aby lidé na celé země kouli byli nevzdělaní, to prostě je fakt. Jsou na to dokumenty, které o tom otevřeně hovoří, dokumenty OSN. Třetí bod jsem nazvala, naštěstí vláda neschválila zatím Istanbulskou úmluvu. Měla ji schvalovat v pondělí a lidé vyvinuli takovou aktivitu, že například tradiční spolek, tradiční rodina od pátku do pondělka, protože v pátek ta vláda nečekaně napsala na svoje stránky, že mimořádně předloží bod pro jednání Istanbulské úmluvy na pondělní jednání vlády. A kolegové z té tradiční rodiny vyvinuli takovou aktivitu, že napsali výzvu nebo takový dopis té vládě a na konci toho byl odkaz, že jste tam napsal svůj e-mail a vlastně tím, když jste to vyplnili, tak automaticky tady to nesouhlasné stanovisko s Istanbulskou úmluvou té vládě došlo do mailové pošty. A jenom za sobotu a za neděli takhle přes sociální sítě se podařilo, že to nesouhlasné stanovisko na vládu zaslalo 73 tisíc lidí. A na základě toho ta vláda to v pondělí odložila. Takže to je konkrétní příklad, který říká o tom, nebo kterým hovoří o tom, jakou sílu mají ještě i v této chvíli lidé, ačkoliv si to neuvědomujeme. A ten čtvrtý bod, ten jsem nazvala 5G, povinné očkování a co dělat, nějaké rady nebo to, co navrhujeme my. Takže to je dnešní program.
Výborně, takže to máme takové krásné témata a já jsem jinak zjistil, že vy, Vladimíru, kandidujete do Senátu za Prahu 9, je to pravda?
No ano, ano. Máme jednoho kandidáta do Senátu, to jsem tady já, že jdu příkladem. Ale dohodli jsme se s kolegy ze spřátelených stran, alespoň s tím minimálním programem a to jsou jednotní konkrétně a někteří jednotlivci, třeba z KSČM nebo z Hnutí Cesta nebo Strana státu přímé demokracie a podobně, kteří také kandidují v některých obvodech, že se vzájemně budeme podporovat. Nevím, jestli oni dodrží slovo, ale my ho v každém případě to slovo dodržíme. A až budou během týdne dokončeny ty procedury, kde se ověřují všechna ta fakta, jestli to je v pořádku a nebo není. A ty jednotlivé obvody vydají seznam těch senátorů, tak potom vydáme takové prohlášení, koho Aliance národních sil podporuje a z jakého důvodu. Hmm. Aby se mohli, když tak naši příznivci, orientovat.
Jasně.
A ještě teda, když jsme u těch voleb, a zase tomu jsme se chtěli věnovat až příští týden, protože také doběhnou ty procedurální věci, tak konkrétně Aliance národních sil dala kandidátku ve dvou krajích, v Jihočeském kraji a v Plzeňském. A v ostatních krajích většinou budeme podporovat nebo doporučovat, protože jsou tam i někteří naši členové, když jsme tam nedávali kandidátku, tak budeme doporučovat kandidátku rozumných. Protože ta strana se také snažila dát dohromady z těch alternativních politických stran, které mají v některých bodech ten program blízký, tak jsou tam lidé z různých, jednak bezpartijní a potom z různých stran a hnutí. Takže to také pak vydáme takové oficiální stanovisko. Ale čekáme na tu dobu, teď je ještě týden, kdy se můžou udělat nějaké změny nebo může dojít k čemukoliv, třeba na dopatření.
Mhm, jasně.
No? Ale já vás strašně špatně slyším, to je jenom takovou vsuvku, tak doufám, jo, že vás nepřeslechnu, mám uši jak netopír.
Jo, to je, mě ten Skype asi dneska fakt trošku blbne. Já se vás jenom, Vladimíro, zeptám, do vysílání to je všechno v pořádku. Vy jste mě psala, že chcete jednu ukázku a to je to a řeka mu zpívá, la?
No, jsou tam dvě ukázky. Já totiž, my s panem kolegou máme v plánu, jak se bude hovořit o té nevzdělanosti, speciálně zmínit také český jazyk, jak neuvěřitelně degradoval. Mm-hmm. A já jsem vybrala takovou ukázku, jednakže je léto, je to letní film, a aby posluchači si uvědomili, je to, já teď nevím, jestli to má 2 minutky, jak byl nádherný jazyk, se linul z televize ještě před pár lety.
Jasně.
A když se pustíte televizi teď, tak je to bída s nouzí. Takže z toho důvodu, ale já se teď neuvědomuju, byly tam 2 ty ukázky.
Tak to první. Nevím,
která je která. Haló?
No, já už ji pouštím teda.
Dobře.
Akorát ono je strašně potichu, tak zkus mi zesilit.
Řeko, ano, děkuji.
Milovaná řeko, o tobě se mi chce dneska vyprávět a o dětech, které žijí na tvých březích. Byla s tím kmotrou, hovoříš do jejich snů i her a jejich život je v tobě otištěn jako v zrcadle. Pokojná, sluná a navždycky budeš protékat čeřenem vzpomínek a zahovoříš zapomenutými hlasy, které odnesl čas. Navždycky přilákáš zbloudilé kroky, na horké čelo přiložíš lupen a v hlubinách zazní tvůj hlas. To je tvůj dar, který jsi utkala ze svého lesku a šumění pro celý život, řeko mého mládí.
No, tak to byla asi ta ukázka teda, kterou jste chtěla přehrát jako první.
Já jsem teda, nevím jak pan kolega, já jsem neslyšela nic, bylo to tam o té řece.
Ano, bylo to o té řece.
Ano, je to z filmu Řeka čaruje, jenom taková krátká ukázka. No a mě osobně z toho je smutno, možná teda předřadíme, když už jsme tímhle začali a pak ještě tou druhou ukázkou to můžeme dokončit. Ale když to slyším, já jsem se teď měla možnost před léto, když je to strašný vidro, někdy tak se člověk ukryje a třeba si pustí kus filmu. Vidět pár starých filmů, třeba i pro děti. A ta degradace slovníku je neuvěřitelná, absolutně neuvěřitelná. Jak se tam i v těch filmech, jak se baví ti prostí lidé, a nebo jsem taky slyšela dokument z 60. let. Tam byli čeští spisovatelé a byl to nějaký novoroční takový ne příbytek, ale něco k novému roku. A oni tam apelovali na národ, aby používal neskreslený jazyk český, protože to je to největší bohatství, co ten národ má. A teď se podívejte, jaká jsou slova hrozná v písničkách, jak snad nejlíp se fakt hovoří během zpravodajství, během zpráv. Tam nejsou používány ještě žádné vulgarizmy, ale jakmile už to má nějakou trošku jakoby uměleckou licenci, tak je to naprostá katastrofa. Ale já teď předám slovo panu kolegovi a pak budem teda teď hovořit o té češtině, navrhuji, a o tom vzdělání, že jsme to předřadili, a pak bych to ještě doplnila o něco.
Samozřejmě.
Já děkuji za slovo. Chci pozdravit posluchače. Dobrý večer. A k tomu té degradaci vzdělanosti bych chtěl říct jenom takovou poznámku. Ta degradace je řízená, pochopitelně. Je to plán, který se odvíjí prostě desetiletí a postupuje neustále k dokonalosti. To jsou takový ty nápady ohledně genderů a podobně. A v současné době to dospělo už do takové dokonalosti. Četl jsem teď článek, že někde na Sokolovsku existuje škola, kde si žáci můžou vybírat, co se chtějí učit a kdy se to chtějí učit. Víme dobře, že jaksi ve vládních kruzích panuje názor, že by se měla zrušit tedy maturita z matematiky. A nejenom to, že jo. My prostě myslíme, že bude 100% dívek vysokoškolsky vzdělaných v tomto systému, pochopitelně. To znamená, že dostanou razítko. Jo. To je taková modifikace plzeňské univerzity. Jo. Snadno a rychle, jak se stát inženýrem, snadno a rychle, jak se stát doktorem. A pokud si tohle to neuvědomíme a pokud skutečně proti tomuhle tomu nebudeme jasně zbrojit a kritizovat to, jasně se nevyjádříme, že takové školství nechceme, že nechceme, aby se ve školách učilo, že rodina je přežitek. Já neříkám, že vztah muže a ženy, manželství, že není problémový, že vystávají v životě situace, kdy je to velmi, velmi takové emotivní a mnohdy bezvýsledné, jo, takové prostě zoufalé situace, abych to tak řekl. Ale je to jediný svazek, který zabezpečuje další generaci. A nechápu, jak proti tomuhle tomu někdo může zbrojit. Nechápu, jak někdo nemůže chtít, aby jeho děti znali matematiku a zákonitosti té matematiky, protože ty zákonitosti té matematiky se přelévají do dalších oborů, do fyziky, do chemie, ale i do dalších, do filozofie, do všeho se může prostě to matematické myšlení převést a ty odvětví vlastně jako zdokonalovat. Jo. Čili podívejte se na rozdělení světa. Západ bojuje na to, aby bylo co nejvíce nevzdělaných. A východ se snaží prosadit co největší vzdělanost v tom svým národě nebo v té své zemi, aby ta vzdělanost jako neustále zrůstala. Mně to tak připadá, že ta západní kultura, že bude stačit, když bude umět číst a psát a tam to všechno se naučí, když to bude potřebovat. Dostane nějaký kurz na 14 dní a stane se z něj odborník, já nevím na co. Čili nejenom ten jazyk, že to je kulturní dědictví, ale ten jazyk vyjadřuje vlastně identitu, příslušnost k určitýmu kolektivu, kterýmu tedy říkáme národ. Jo? Čili když my ten jazyk vlastně popřeme, zdegradujeme, sami si ho degradujeme a popřeme ho, popřípadě začneme tedy využívat jinou jazykovou mutaci, tak vlastně popíráme tu identitu k tomu vlastnímu národu. Na tom není nic jako agresivního, na tom není nic, já nevím, nacionálního, v tom špatným slova smyslu, když tohleto člověk vlastně chápe a tvrdí a snaží se to prosadit. To je prostě nepřátelská ideologie. To je doslova nepřátelská ideologie, která se otevřeně staví na zničení národa.
No, mohu doplnit.
To je vyhlášení prostě války. Nic jiného to není. Jestli v OSN přijmou rezoluci na náhradu původního obyvatelstva v Evropě, tak je to nacistická ideologie, která se musí zastavit. Prostě je to nacismus.
No, já jsem tu chtěla doplnit, že problém je, že ta agenda 21, ta agenda OSN, byla podepsána v roce 1992 a my jsme ji také podepsali, stejně tak jako agendu 2030, stejně tak, já nevím, jakým způsobem, ale ta agenda OSN o náhradě původního obyvatelstva, tak je součástí legislativy a všech těch návrhů Evropské unie, takže my jsme dobrovolně strčili tu hlavu do komoutu a proto Aliance národních sil má ve svém programu taky vystoupení tady z těchto agend, agenda 21, 2030 a ty ostatní ani neví se přesně, do čeho všeho jsme vlezli, ale hlavně, když budeme chtít vystoupit z Evropské unie a odstoupit od těchto úplně základních agend, tak to sebou nese odstoupení i od těch tisíců jiných, o kterých vlastně my neslyšíme ani nevíme, jak se jmenujou, ale ta naše legislativa se od nich odvíjí.
No, ta garnitura potom v 89. roce nastoupila cestu nacismu. Prostě musíme si to přiznat. A podívejte se na roky 38-39, jak to tady u nás probíhalo. Existují záznamy diskuze v parlamentu. Podívejte se, který strany, který poslanci, jak mluvili, jak se diskutovalo a jak se opomíjeli problémy. V tom spočívá to neštěstí. My jsme přestali dávat pozor, co se kolem nás děje. A ta garnitura toho využila. A podívejte se, jak se usadila v naší společnosti. Dneska si s ní nevíme rady. Ale řekněme si to na rovinu. Když se nebudeme snažit to zvrátit, tak je po nás. Prostě oni, to není jenom to, že z historii zanikne český národ, jo, a vznikne něco jiného a bude všechno v pořádku. To jde o to, že tímhle to začíná a fyzickou likvidací to končí. O to tady jde. A jestli to je někomu jedno, no tak jako už si opravdu myslím, že jsme prostě ovce, který dobrovolně jdou na porážku, aniž by se snažili aspoň zabečet, když už nic jiného. Čili tyhle ty témata, které jsme dneska jako navrhli, že jako projednáme, jo, nebo budeme o tom mluvit, jo? To nejsou jenom takový nějaký témata, aby jsme si do nekonečna mluvili o nějakých tématech. To jsou zásadní věci, které se musí řešit a musí se řešit rychle, bez ohledu na to, jaký oběti budeme muset obětovat, jaký výhody budeme muset obětovat. Podívejte se dneska, lidi se bouřejí proto, že nemůžou jet na dovolenou. Prosím vás, jsme úplný blázni. To je přeci úplně to nejmenší, co nás může postihnout. Že nebudeme moct jet do Karibiku. A to vám říká, to vám říkají někdy takzvaně vzdělaní lidé. S diplomama, že by s nima vylepil celou místnost. No tak jako, a to je ta degradace. To je ta degradace, ta degradace příslušnosti k tomu národu, k tomu státu, k té společnosti. To je ta degradace. To, jestli řeknu vulgární slovo, místo toho, abych to opovídal nějakým jiným způsobem, to je zase to nejmenší. Ale když se tohodle toho zdáme, podívejte se na kulturu. Každý, kdo umí brnkat na kytaru, tak se z něj stane vůdce společnosti. Jo. A poslechněte si ty slova. Poslechněte si tu melodii. Vždyť to snad není ani na úrovni trubadurství. A my se tomu klaníme. Podívejte se na divadelní hry, podívejte se na, na hry v televizi, na seriály v televizi. To je globální útok na naší kulturu, na to, jak budeme přemýšlet a jaký budeme mít vkus, co se nám bude líbit a co se nám nebude líbit. Jo, je, mně se zvedá žaludek, když jdu po Praze a vidím ty počmáraný zdi. To je nějaký umění, to je nějaká realizace svýho já. Prosím vás, kde to jsme? To budeme odčůrávat rohy, aby jsme se identifikovali a vymezovali jaksi svoje teritoria. To takhle hluboko chceme klesnout. Vždyť je to hnus, ale musíme teda říct, že to je hnus a pořád jako dokola neomílat to, že je to nějaký, že se realizuje a tohle. To není žádná realizace, to je prostě, to jsou bláboli. A jestli teda někdo nechce to změnit a chce jenom svoji funkci místo jiného, no tak to není žádná reforma. To není žádná opozice. To není žádný program. A jestli na to lidi zase skočejí tentokrát, no tak co si o tom má myslet? To je všechno.
No, já jsem to chtěla zhrnout, že vlastně, když jsem hovořila o těch dvou agendách OSN, že se to fakt, tahle degradace netýká jenom České republiky, ale že to je doslova a do písmene agenda vyhynutí lidstva. Vůbec ta slova nejsou nadnesená, opravdu to tak je. A tím, že se přesouvá ta vzdělanost na východ, tak to je přesně v intencích toho, kam se přesouvá centrum toho zázemí globálního prediktora. Přesouvá se ze západu na východ. Přesouvá se ze západní Evropy na východ. A proto je západní Evropa, tedy i my se považujeme v rámci Evropské unie za součást západní Evropy. Ale my ještě máme na výběr. Tak proto je ta západní Evropa určena k degradaci, jako k degradaci taky, ale vlastně ke zničení. Proto ta řízená migrace jako zbraň hromadného ničení, aby tam byly občanské války. A proto z našeho úhlu pohledu je naprostý nesmysl teď říkat, že my jsme součástí té západní Evropy. To je sebevražedné v tomhle okamžiku. Protože my ještě máme tu možnost prostě říci ne, i když tam už je to snad za vteřinu nebo půl vteřinky 12, ale pořád ještě tady alespoň ta minimální možnost je a proto my říkáme, že ty volby jsou víc než referendum, že na žádné referendum nemáme čas čekat, ale chtěla bych se vrátit tedy k té češtině. Já jsem si tady říkala, že možná bychom mohli zmínit nějaké 4 body, že čeština, tady několikrát my osobně, tady v Alianci národních sil jsme měli na návštěvě pana Jan Kozák, který hovoří o češtině v souvislosti se sanskrtem a podobně. A na základě toho se ukazuje, že čeština je jeden z nejdokonalejších jazyků. A my si ji takhle nyní začínáme prznit. A teď na jaké úrovni? Je to opravdu během těch posledních 30 let. A teď o co se třeba snaží? Objevují se ty snahy, dneska jsem například četla, že má se čeština přizpůsobit nebinárním lidem. To pak ještě rozvinu. Objevují se snahy odstranit odstranit rody, to je to, že se má přizpůsobit nebinárním lidem. Zjednodušit Y a měkké I a podobně. Aby vlastně ten jazyk český byl pro ty největší hlupáky. A už to vidíme v pohádkách, jak se tam zavádí novotvary. A vlastně se ta čeština poškozuje. Porovnejte si pohádky, ten jazyk, který byl třeba ještě před těmi 30 lety, to ještě byla kvalitní literatura. A teď, jak někdy to je katastrofa v těch pohádkových knížkách. No a teď teda tak té horké aktualitě, co se v souvislosti s tím, nevím ani letos, jestli teda bude, ale bývá v létě s tím Prague Pridem. Oni mají magazín, jmenuje se to Pride Mag. A tam vyšel rozhovor, o co oni usilují. Oni chtějí, aby stejně, jako je to na západ od našich hranic, aby přestal být i v češtině mužský, ženský a střední rod. Protože se prý cítí nepohodlně a mají z toho stresy. když se cítí třeba jako žena a je to muž nebo naopak, tak oni jsou stresovaní z toho, že neví vlastně, jak o sobě mají hovořit. Takže proto požadují takzvaný neutrální standard. A teď ještě v tom rozhovoru je, že ale oni nechtějí nikoho do něčeho nutit, ale už prostě tyhle ty snahy. Nevím, jestli se objevují i v Ústavu pro jazyk český, ale předpokládala bych, že ano. Takže už tyhle ty snahy se objevují, aby čeština nebyla binárním jazykem, respektive oni chtějí, aby byla nebinární, totiž nedvojitá jako ženský a mužský rod, aby byla nebinární čeština. A teď tam právě jako navrhují, že by tedy chtěli vytvořit tu neutrální, rodově neutrální standard a navrhují různé novotvary. Takže třeba tady je, mají tam jako různé varianty, že třeba místo on byl, tak navrhují, že budou říkat one byle. Aby to bylo, chtějí, aby čeština byla úplně bez rodu, jako je finština, čínština, maďarština a mnohé další. Ale já právě odvolávají se na pana Jana Kozáka a i na jiné specialisty a odborníky. Tak se právě ukazuje, že ten jazyk je tím dokonalejší, čím třeba pro jeden výraz, že jeden výraz označuje jednu, jako jedno slovo, označuje jednu věc nebo jeden děj a podobně. Já, tak třeba papír. Jo? Když se řekne papír, tak si představí každý papír. Ale v angličtině, když řeknete slovo smart, tak to má asi 20 výrazů. Jako je to elegantní, malý, chytrý, vše možné výrazy, ale to už značí podle klasifikace různých jazyků o degradaci toho jazyka. To není, že by ten jazyk byl dokonalejší, ta angličtina než čeština, ale právě naopak. A já tady jsem, když jsem si říkala, že bychom o tomhle mohli pohovořit, tak jsem chtěla zmínit něco, pár slov o angličtině. Ta angličtině, nevím, asi to posluchači vaši ví, ale že vlastně vznikla z němčiny. Píše se, že v 5. století a postupně se vyvíjela. A za základ té angličtiny, té současné, jak se vyvinula, tak byl vlastně slang v Londýně. Nebo slang, to možná říkám ošklivě, ale de facto to tak bylo. A to proto, protože tam začaly být ty tiskařské stroje, takže to se ujalo. A já chci říct, třeba jak my si všichni myslíme, že se všichni tykáme a že v angličtině se všichni tykají, tak to je přesně naopak. V angličtině se všichni vykají. Protože my jsme měli doma jednu starou učebnici angličtiny ze 30. let a tam bylo přesně vysvětleno, že v angličtině původně ta druhá osoba jednotného čísla měla koncovku ST, jako to je to v němčině, jako ich habe, já mám, du hast, ty máš, vždycky je tam ta koncovka v jednotném čísle ST, zatímco je v druhé osobě množného čísla je to jinak. A ta angličtina degradovala tak, že ona přestala používat tu druhou osobu jednotného čísla. Takže my si myslíme, že se všichni tykají, ale oni si vlastně všichni vykají. A ještě v 60. letech se ta druhá osoba jednotného čísla, to důvěrné oslovení, jako ty máš nebo ty jsi, používalo třeba pro malinké děti, nebo pro nějaký důvěrný vztah, nebo pro zvířátka. Nevím, jestli se to používá tedy i teď, možná v nějakých těch vzdělaných rodinách, ale prostě je, pořád žijeme v absolutním omylu, takže v angličtině si všichni vykají a ne tykají. A my jsme se vzdali vykání a všichni si tykáme, ačkoliv se ty lidi vůbec neznají. A přitom to hraje to vykání a tykání velkou psychickou roli, protože se říká, že nadávat se samozřejmě, a to taky degradují ty vztahy, líp se nadává někomu, komu tykáte, než někomu, komu vykáte. Takže to je jenom takovou malou vsuvku do té angličtiny. A to, co se požaduje teď nově, aby prostě se zrušily rody v češtině. Ale možná bychom to, dívám se na hodiny, mohli toto téma uzavřít a to bych vás, jestli nechce pan kolega ještě něco říct, tak bych vás poprosila o tu druhou ukázku zase pro porovnání jazyka, jaký byl ještě před pár lety a jaký je nyní. A ta druhá ukázka by měla být z filmu Krátká měsíc na Řeku. Je tam Eduard Cupank a Dana Medřická.
No, já bych se k tomu ještě chtěl vyjádřit. Podívejte se, jestli tato skupina, která zbrojí proti češtině, má nějaké trauma, tak ať ho má. Jo? Já nemíním ustupovat proti jaksi lidem, kteří mají nějaký traumata. Jo? Jestli někdo má trauma z toho, že je muž, no tak jako já se s ním nemíním o tom přijít, jako jestli má trauma nějaká žena tím, že je žena, no tak ať teda má trauma a ať ho má ještě větší, aby si uvědomili vlastně, jak uvažují, jak chtějí žít, ale to, že oni tak žijí, je mi úplně fuk. Ale ať mě s ním přestanou otravovat. Ať přestanou ovlivňovat většinovou společnost. Ať přestanou narušovat ty civilizační zvyky a civilizační návyky, který tu civilizaci vlastně držej pohromadě. V tom je to nebezpečí, že oni tím vlastně narušují vlastně soudržnost společnosti. To je to nebezpečný. Protože víte, takový ty povídačky o tom, že bude existovat lék na nesmrtelnost a existovat lék a na to, že vlastně množení nebudeme potřebovat, protože budeme všichni žít věčně, to je taková povídačka, která má za účel právě otupit tu ostražitost těch lidí. A my jsme na tom závislí. My jsme závislí na tom, že se vlastně transformujeme do další generace, že tím vlastně lidstvo jako takové přežívá. Jo. A jestli toto budeme napadat a toto budeme vštěpovat mladý generaci, že nebudou chtít mít děti, že nebudou chtít mít muže, nebudou chtít mít ženy a nebudou identifikovat děti, to znamená tím středním rodem, jak říkala kolegyně, tak se ta společnost hroutí. To prostě není možný. A jestli někdo mluví o svobodě, tak tohle nemá se svobodou nic společného. To je chaos, to je destrukce. A žádný chaos a destrukce se nemůže rovnat pojmu svoboda na něco. Svoboda, já nevím, na názor, svoboda na jednání, na chování, svoboda to. No to bychom mohli taky říct, že já mám právo prostě vraždit. A proč ne? Je to můj názor a kdo se ho pováží proti mě, jako mě omezovat v mých právech? No to jsou prostě demagogické řeči, které bohužel tu společnost nikdo neřídí dneska. Jo. Dneska neudává nikdo tón, jak se ta společnost má chovat. To je samopohyb. A ty představitelé, které si takzvaně volíme, jo, takzvaně uvádíme do nějakých funkcí, jo, ty jenom plavou v tom samopohybu té společnosti, aby se v těch funkcích udrželi. Podívejte se, jak se mluví k obecenstvu vnitřnímu, to znamená k občanům, jo, a jak se koná potom v zahraničí. Vždyť je to absolutně odlišný přístup. Tady se říká něco, že proti něčemu zbrojíme a že něco prostě nikdy nedovolíme a to vyjedeme do zahraničí, nebo lépe řečeno ta garnitura, kterou jsme si zvolili, do zahraničí a tam se podepíše. Kolegyně správně říkala, že jsou to tisíce věcí. My už ani nevíme, co jsme podepsali. Protože jsme nedávali pozor. My jsme nedávali pozor, co tahle ta garnitura vůbec jako dělá, co má vlastně za úkol, co má za zadání, jo, aby dělala. A ty funkcionáři si to předávají z jednoho na druhýho a vlastně to trvá celých těch 30 let. A v tom je toto špatný. My nejsme žádný kverulanti, který by chtěli prostě si vylepšit nějaký společenský postavení nebo funkci nebo vejplatu nebo já nevím co. My poukazujeme na zásadní věci, které bortí civilizaci. A to je záměr. Zhroutit civilizaci. A jde se několika způsoby. Jeden z těch způsobů je tenhle ten, o kterém momentálně mluvíme. A další jsou ekonomický a další. Jo. A my se s tím setkáme. Ve velice brzké době se setkáme s tím, jak se hroutí hospodářství, jak se hroutí společnost. A co si teda počneme potom? Budeme se navzájem vraždit, budeme se navzájem udávat, budeme se navzájem nenávidět, zalezeme každý do svých bytů nebo domů a nebudeme se stýkat s okolím, ze sousedy a podobně. Nebudeme posílat děti do školy, protože už se na tom pracuje, že nebude povinná docházka do školy. Že ten, kdo bude chtít do školy, tak půjde, kdo nebude chtít, tak nepůjde. Svádí se to na koronavirus a podobně, prostě to jsou nesmysly. Jako jo. Ten koronavirus je politický rozhodnutí, to je vejmysl. To prostě se nedá vědecky odůvodnit, to, co se děje. A svádí se na nějaký virus. Ale to je právě ten důvod, proč tu společnost tímhle tím směrem vést, aby se sama zničila. To je tak všechno.
Pane doktore, já vám skočím do řeči. Máme tady posluchače na telefonu, takže já ho vezmu do vysílání. Je tady pan Luf, takže jste ve vysílání. Prosím, položte otázku.
Dobrý večer, Luf, Petr Luf do telefonu. Nějak to hrozně vás bí, ale to je jedno. Já vás všechny zdravím a já bych samozřejmě souhlasím s tím, že primární toho všeho, co tam pan doktor a paní Víta řekli, je zničení základních pilířů národů nebo prostě národa. To je první úkol, protože třeba takový slovanský jazyky je dokázáno, že třeba takhle, když vezmeme proti tomu anglosaský jazyky, tak 25% základních slov v anglosaských jazycích vycházejí ze staroslovanských jazyků. To je lingvisticky dokázen. A já bych jenom chtěl ještě se zmínit tomu
jazyku,
takovýmu určitým národa, třeba to u nás teď mluvíme o češtině, tak ono, jaký se taky pozná charakter toho národa podle toho, jaký je ten jazyk měkký, zpěvný, nebo já nevím, a nemluvím o tom, co vyjadřují jednotlivý slova. Navíc původně z bukvice, která byla znakovým písmem, tak to už jsme úplně jinde. A ono to má za 300 letý vliv na genetiku našeho národa. Ale chtěl bych říct takový příklad a tím skončím. Já když přijdu do supermarketu, kde je Slovenka, tak řeknu vždycky, ježiš, už zase slyším ten krásnou zpěvnou slovenčinu. A řeknu vždycky většině dámě, my Češi máme krásný jazyk, ale vy máte překrásný jazyk. A teď to vemu, když to vemu ty jazyky od západu, anglosaský jazyky, tvrdý, studený, němčina, jasná. To je tvrdá. Když jdeme do Čech, tak to změkne. A ta řeč změkne, ten jazyk změkne. Slovensko ještě změkne a dál na východ, dejme tomu ruštině, taky měkký jazyk. Tak i z toho je poznat charakter těch národů, který těmito jazyky slovanskými mluví. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Mějte se hezky, budu poslouchat.
Tak jo, děkujeme, pan Luft, pěkný večer.
No já chci říct moc poděkovat, protože to je naprostá pravda. Každý ten jazyk těmi hlasivkami vydáváte nějaký zvuk, ten zvuk nějak vibruje, vibruje vám v lebce a podobně. A to jsou vibrace, které samozřejmě ovlivňují celé vaše tělo, mozek, všechny vnitřnosti. A je to naprosto pravda, co říkal pan kolega, a určitě je to charakter Určuje to charakter lidí. A teď je snaha, aby to bylo všechno oploštěné, zničené a všichni vypadali stejně, měli stejný charakter, byli hloupí, uvažovali stejně a byli lehce ovladatelní. A je to světová agenda za vyhnutí lidstva. Opravdu to tak je.
Dobrá. Přejdeme na další téma?
No, mně se zdá, že jste chtěli ještě tu ukázku.
Já prosila tu ukázku, ta je velmi krátká, asi minutka. A tím to uzavřeme.
Sentimentální pokolení ti naše tajíci, což? Snad tam uroní i slzy. A proč jsem k tomu vůbec vláčil? Je to horší než 10 funusů. Připadám si jako kapesník, do kterého pláču. A takovému zápecí říkat město je taky domýšlivost. Lidé si tu asi z nudy ukusují nosy. Jeden druhému. Mluvit nemají, co?
Podíváš jste se už sofne?
Na tu krásu?
Podívejte se ještě jednou.
A proč?
Řekni tedy, že je to krásné. Tak si pomyslím, že nynější pokolení sice není sentimentální, ale...
Řeka. Řeka, nějaké louky vzadu, lesy.
A víc nevidíte?
Nějaký vysoký komín.
To je pivovar.
Zajímavé.
A co řeka?
Řeka? No co? Teče, myslím, trochu hučí.
Svítí na ní slunce.
To přece není zázrak. Tak dobře ne jako to, že nosím kalhoty.
A víte to jistě, že nosíte kalhoty?
Tak takhle se tu bavíváte?
Jenom když přijedou mladí páni z Prahy.
Děkuji, stačí. O to mám lepší výhlídku než z okna.
Tak okamžitě se budete dívat jinam, nebo...
Nebo?
Nebo vám hodí tuhle knihu na hlavu.
No, tak to byla Dana Mezřická, Edward Cupák, že jo?
Ano, no já jsem jim chtěla říct úplně na závěr, já se slyším s ozvěnou. Halo, halo.
Jo,
teď,
jo.
Že to, no, že to je neuvěřitelné, jak dokázali ti herci, ale to nebyli jenom herci, to byli i lidé normální, jak pracovali s barvou hlasu, s intonací, s dynamikou, s dikcí. To je přece, když teď slyšíte ty herce, to je něco tak plochého, jenom ta práce s hlasem, že stačí porovnání před kolika, tohle to bylo natočeno, myslím, v 50. letech. A jak se to neuvěřitelně změnilo. A jestli to půjde tímhle tempem, tak za dalších 50 let budeme jenom vydávat zvuky A, E, I. No, tím to uzavřeme.
No.
No, já bych se chtěl tedy vrátit k tomu prvnímu bodu, který jsme tak nějak trošku jako obešli tou nevzdělaností, protože to je problém, který nás v současné době nejvíce dráždí a nejvíce vlastně vidíme v tomto nebezpečí. Ale já bych nepodceňoval ani ten další útok, to znamená deformace historie a památek. Podívejte se, když byl Islámský stát, tak jsme se pohoršovali nad tím, že ničej památky, ničej sochy, že se vykrádají muzea a podobně. Dneska se v západní civilizaci ničí hromadně památky a jsou mezi náma lidi, kteří tomu ještě tleskají. Oni to ještě podporují a říkají, to je správně, to je ta vyrovnanost, to je prostě ta rasová rovnost, jo? Že tedy všechno, co bylo, tak zničíme, povalíme, rozbijeme a vneseme do společnosti jiný názor. Víte, Já bych chtěl říct, že ikona v historii člověka, z kterého si uděláme určitou ikonu, určitý vzor, musí něco vyjadřovat. Když ty lidi nic nevyzařují, proč by ta společnost měla z nich uměle dělat ikony? Teď je to úplně proti smyslu toho. Podívejte se, my dneska nedbáme na to, čím je ten člověk výjimečný, jaký vědní obor třeba posunul ve svém myšlení dál, kde třeba předběhl i dobu, jo? Že celý odvětví třeba založil, co kde napsal, jaký třeba román nebo film nebo něco takového. My si děláme ikony prostě uměle, jenom proto, aby jsme zdůraznili, že tady je určitá skupina, který žádný ikony nemá. Vyrobit ikonu je strašně nebezpečný. Buďme nejlepší, nebo ať jsou nejlepší. A budou z nich ikony jedna, dvě, nebo raz, dva, jak se říká. Jo. Čili z Nímanda dělat ikonu jenom proto, že se odlišuje barvou pleti, je zločin. Zločin proti těm, kteří něco dokázali, něco umí a přirozeným způsobem se v té společnosti postavili v tom svém oboru do čela. To je, a to platí i o politice. Podívejte se, kolik my máme zbytečných politiků. Já nechci jmenovat. Ale jak si z nich uměle děláme nějaký vzor, nějakou ikonu. Jo, jak sdělovací prostředky prostě najednou vytáhnou z kapsy člověka, o kterým se ví, že celý desetiletí byl v té politice naprosto zbytečný. Nikdy ho nic nenapadlo. Nikdy prostě. O tom, že by něco realizoval, to už snad není ani řeč. Jako, jo. A najednou prostě díky nějaké krizi nebo nějaké situaci, jo, najednou prostě se začne objevovat ve sdělovacích prostředcích v televizi a začne se o něm psát, jak je úžasný, jak je mocný, jo, jak ovládá prostě tu politiku a tak dále a tak dále. A to je ta degradace. Víte, to, že někdo schodí nějakou sochu, to je v podstatě ta vandalismus, jako jo, by se dalo říct. Ale když ji začne schazovat z těchto důvodů, tak to už není vandalismus. To už není v oblasti veřejného pořádku. To už je projev určitý ideologie, politického názoru, politického trendu. A to je to nebezpečí. To, jestli tady projde nějaký pochod extravagantních prostě lidí, jejich zaměření, sexuální zaměření a sociální zaměření, když se to bude odehrávat jaksi v jejich kolektivu nebo v jejich domácnosti, nebo oni prostě, tak ať si, jak se orientují, jak chtějí. Když si chtějí zničit život, ať si dělají orientaci, jakou chtějí. Ale pokud uspořádají v podstatě manifestaci toho svýho názoru, a k té manifestaci, jako demonstrace a manifestace je rozdíl, jo? Proto říkám, zdůrazňuju to slovo manifestace. Manifestace toho svýho názoru a k tomu se přidávají politické síly anebo politici jako individua a manifestují vlastně podporu těmto názorům, aby pronikly do v toho všeobecného názoru té společnosti, tak to je už útok na vlastně na soudržnost té společnosti. V tom je toto špatný. Aby mě někdo neobvinoval z toho, že nemám rád takovou rasu, nebo nemám rád člověka, který má nějakou sexuální orientaci jinou, nebo něco takového, to není pravda. Ale ať mi z toho nedělá ideologii, ať nenarušuje společnost, ať z té společnosti nedělá prostě chaos. A ten chaos je řízený. My si jako myslíme, že jsou to nějaký excesy a že to přejde. Jo, jako puberta, jo, prostě, no přejde, on ten člověk dospěje a najednou pochopí, že ten život je o něčem jiným, jo. Jo, to není pravda, tohle to nepřejde. Tohle je systém, dokonale propracovaný systém, který přetrvává desítky let a směřuje k tomu právě, aby jsme změnili svoje myšlení. A v tom je to nebezpečný. Podívejte si, já dostávám dotazy na svobodného živého člověka. Neustále stejné nepochopení tohohle názoru nebo prostě toho problému. Jo. Ohledně toho živého a svobodného člověka, to je osobní projev, to je postoj vůči společnosti, vůči tomu otroctví, vůči způsobu vedení společnosti. A ten osobní postoj se musí projevit v tom jednání toho člověka. Bez ohledu na oběti. My totiž jsme se odnaučili pro názor, pro zachování společnosti, rodiny, národa, jsme ztratili tu ochotu přinést oběť. Podívejte se v naší historii, jak naši hrdinové, ať třeba i bezejmení hrdinové, jak bojovali proti bezpráví, proti útoku, proti společnosti, proti národu, proti i osobnímu teda napadení. Jo. Co všechno byli ochotní, včetně svého života a zničení rodiny, co byli ochotní nasadit a jak se chovali. A tomu se dříve říkalo hrdinství. Víte? A já spatřuji v dnešní společnosti, že to hrdinství jaksi není dneska prioritou pro lidi. Lidi začínají přemýšlet pod vlivem tohoto tlaku, nebo těchto tlaků, začínají přemýšlet tak jako, ono to nějak dopadne, já počkám. Jo, já ještě počkám ve svém projevu, jo, který ten trend zvítězí, a podle toho se zařídím. Abych mohl třeba jet na ten Karibik. Jo? Abych mohl třeba vykonávat tu funkci. Ve vědecké sféře třeba, nebo jako kantor, nebo i ve fabrice, že jo? Ztratí zaměstnání a podobně. A ty případy už se objevují. Jo? Podívejte se na kulturní pracovníky, konkrétně umělce v oblasti zpěvu, že jo? Na zpěváky, kteří se přihlásili k určitému politickému názoru. Oni je prakticky zničili. Nedostali angažma. Nikdo se s nima nechtěl bavit. Jo? Dneska jsou nucený prostě si vydělávat úplně mimo rezort, mimo kulturu. Zařizují si restaurace a hotýlky a podobně, prostě snaží se uživit prostě jiným způsobem. A to je ten trend, víte? To je ten trend, o který my říkáme, že to je diktatura. A nebojím se říkat, že to je diktatura nacistická. Že ten fašismus vlastně proniká do našeho způsobu vnímání. Pomaloučku, polehoučku, nenápadně nás vlastně formuje, aby jsme v tom neviděli to nebezpečí. My tady v každém tom vysílání připomínáme, že denně, dneska to bylo znova, denně v televizi, na různých televizích, je pořad o Hitlerovi. Jak to bylo úžasné, co všechno vymysleli, co, jak posunuli vědu, jo? Jaký měli rakety, jo? A jak na tom postavili velmoci svůj kosmický program. Že jo? Ani slůvko o nějaký nespravedlnosti nebo něco takového. Jo? Ani slůvko o tom, za jakou cenu. Že to bylo celý ujetý, že to bylo celý protilidský. Jo? A ten technický rozvoj to nemůže vyvážit, absolutně to nemůže vyvážit, protože do této situace se my taky jako dostáváme. Podívejte se, co my děláme se zdravotnictvím, vrátím se k tomu povinnému očkování a čipování a virtuálním penězům, že jo, a podobně. Čili ten technický rozvoj je protilidský, je namířený vlastně na likvidaci člověka. A ten technický rozvoj to nemůže vyvážit, to pozitivum toho technického vývoje. To, co všechno umíme, co dokážeme prostě třeba v tom lidském organismu změnit. Když tyto vědomosti dají do služeb negativa, to znamená, že tyto vlastnosti využiju na to, abych likvidoval lidstvo, tak je to špatně. Ale to není v té vědě, to je v té aplikaci. To je v té aplikaci, na co, na jaký způsob to využiju. Jestli někdo přišel na štěpení atomu, tak to je přeci úžasný, ne? Ale jestli tento objev, jestli někdo zneužije na to a vyrobí z toho bombu a hodí to někomu na hlavu, tak to je špatně. A o tom mluvím. Čili musíme mobilizovat v sobě tu obranu. My musíme se vrátit ke způsobu myšlení na obranu sebe samotných, pochopitelně rodiny, obce, státu, národa. My musíme tu identifikaci si zachovat. Tu identitu, takhle. Identitu. Identitu zachovat, jo? Protože jinak se rozplyneme a hlavně se rozplyneme do toho negativa. Do toho, co oni vlastně vymysleli, jak tu civilizaci jako rozrušit, schodit a nastolit vlastně ty svoje zvrácené představy o tom, jak by se měla řídit společnost. To je tak asi všechno, co jsem chtěl říct.
Mm-hmm. Takže já zase předám slovo Vladimíře.
Děkuji. No, z našeho pohledu, úhlu pohledu Aliance národních sil, jak jsem řekla, my vycházíme z koncepce sociální bezpečnosti. A tam je to zcela jasně řečeno, že ta společnost je řízena na základě 6 priorit. A ta chronologická nebo historická, to, o čem se bavíme, to je teď ten bod ničení těch historických památek, pak se dostaneme k jednotlivým aktivitám Aliance národních sil, je hned druhý nejdůležitější bod. Já bych to zopakovala. První je tedy ta první, oni tomu říkají priority, 6 priorit, a že takhle opravdu je po tisíciletí řízená společnost, ale lidi to neví a proto se jim to zdálo dříve jako chaos. Ale teď v souvislosti s tím zrychlením času a s informačními technologiemi už je možné, aby všichni lidé měli toto tu vědomostní penzum k dispozici a vlastně pak už jim je jasné, že to je řízená destrukce té společnosti. Takže ta první priorita, ta je světonázorová. To znamená, teď vládne liberalismus a taková ta falešná svoboda, že je tady, já se slyším jinou. Je to, takže ta první priorita je ten světonázor. A jestliže v té západní civilizaci je uznávaný liberalismus, tak od toho se odehrává naprosto všechno. A pokud by byla tam jiné ideové zázemí, by bylo třeba socialismus. Tady to můžeme porovnat, že tu byl ten socialistický tábor a ten západní, vždycky tam byl ten liberalismus, tak vidíte, že ty společnosti fungují úplně jinak. Takže nejvyšší je priorita světonázorová a potom hned ta historická. A ta je důležitá proto, protože když máte správnou představu, ne představu, vědomosti, když máte správné vědomosti o historii, tak můžete vidět, jak ty procesy navazují, co je příčina a co je následek. A my můžeme třeba teď vidět v souvislosti s památníky u nás, jak byly odstraňovány socha maršála Koněva a podobně. A ty řeči kolem, že se tady zaměňuje už následek za příčinu. Je to přesně naopak. Je to třeba i ta rezoluce té Evropské unie. Už vlastně ty děti, co chodí do školy, pak nepoznají, co je příčina a co následek, ale otočí to přesně naopak. Takže proto je ta druhá priorita, ta chronologická nebo historická, tak důležitá, protože ta na základě té znalosti umožňuje lidem, že vlastně můžou odhalit a identifikovat ty jednotlivé procesy historické nebo i to, co se děje v současnosti. A když tu znalost nemají, jakože ji ti současní studenti de facto nemají, tak pak jsou úplně, se s nima může nakládat jak s třtinou ve větru, pokud ani neví, kdo zahájil druhou světovou válku, tak vlastně budou v těch fašistech vidět dobrodince. Potom ta třetí priorita, ta je jakoby ideologická, to znamená třeba jaká je kultura, toho jsme se dnes také dotkli. A ta totiž je důležitá proto, protože zpracovává vědomí, ale i podvědomí lidí. Protože se tam hodně pracuje s emocemi. Takže tím je pokrytá ta třetí priorita řízení společnosti, pak až pod ní. To je zajímavé, protože ty první tři priority, ty jsou informační. A my vlastně i alternativní média, anebo alternativní politické strany, které nemáme vůbec přístup nikam jinam, než do těch alternativních médií, můžeme v tom řízení společnosti pracovat pouze s těmi informačními prostředky řízení. Ale ono vypadá, že jsou nejméně mocné, ale vlastně jsou na tom stupni řízení společnosti ty nejdůležitější. A ty hmotné, ty jsou až pod nimi. Takže první tři jsou informační a až ty tři druhé, o kterých teď pohovořím, jsou fyzické. A to znamená, že ta první fyzická, tedy v těch prioritách je to čtvrtá, nižší je ekonomická, tak to vidíme teď na každém kroku, to jsou exekuce, lichváři, banky, nízké mzdy, třetinové platy ve srovnání s Německem o důchodech, čtvrtinové důchody a podobně. Ale to je až čtvrtá priorita. Pak je ta genocida společnosti v rámci zdravotnictví, očkování, GMO potravin a podobně, 5G, všechno to, co působí na fyzické tělo člověka. A můžeme vidět, že teď je teda atak naprosto ve všech prioritách. A teprve až ta poslední, ta nejnižší, kdy už jako všechno selže, tak je ta vojenská. To už se dostanou ke slovu opravdu ty tvrdé zbraně. Takže to jenom jsem považovala za důležité říct, jak je ta společnost řízena. Že když tohle to víme, tak nám pak vše bude jasnější. A teď, co je teda důležitější, co může každý z nás dělat, a to také opakujeme pořád, šířit ty informace, šířit tohle vědění, prostě psát, říkat to přátelům na sociálních sítích a podobně. A potom druhý krok je, a to se stalo třeba s tou Istanbulskou úmluvou, teď během toho víkendu, kdy jsem říkala, že prostě to pošlete. Sednete si, napíšete něco a pošlete to té vládě. Oni už vůbec teď neodpovídají, ani vláda, ani ministerstva, ani soudy. Ale prostě otravujete je. Já to říkám v uvozovkách. Ale funguje to.
Já bych se k tomu chtěl vrátit. Istanbulská úmluva, to jako
bylo... Ale ty máme, promiň Jakubot, já bych jenom dodělala tady tu historii, jestli můžu. Nezapomeneš to?
Ne, nezapomenu.
Děkuju. No, Takže chci říct, že to funguje. A teď teda sleduju čas k té historii, co my jsme udělali a co může udělat každý. Bude to na našich stránkách, hovořila jsem o tom už minule. My jsme podali žádost u primátora Prahy a u starosty Čáslavy, aby byl zbudován pomník, nebo alespoň robustní plaketa, aby o tom jednalo to zastupitelstvo, ku příležitosti 600. výročí přijetí 4 pražských artikulí. A navrhujeme, aby v Praze ty artikuly byly, teď jsou v módě ty vysvětlující destičky, aby byly součástí pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí a v Čáslavi, aby byly součást té městské památky, kde se odehrál ten sjezd tehdejší, anebo na tom zachovalém opevnění města, nebo přímo na zdi. Takže je možné činit takovéto kroky. A my tady rozebíráme, to si můžete přečíst na našich stránkách, o co šlo v těch artikulích, já to řeknu velmi stručně. Ten první hovoří o svobodném hlásání Božího slova. To znamená, kdybychom to předali nebo přetransformovali do dnešní mluvy, zaručuje svobodu slova. Druhý bod, druhý artikul, zmiňuje přijímání podobným způsobem. My bychom to dnes nazvali svobodou vyznání. Třetí artikul slibuje zákaz světského panování kněží a zbavuje církve světského majetku. Takže z našeho pohledu zase současnost absolutní odluka církve od státu. A čtvrtý artikul, trestání hříchu ve všech stavech. A to je vlastně předobraz té dnešní ústavně zaručené rovnosti před zákonem. Takže tohle může udělat každý z posluchačů nebo každý, kdo chce něco udělat. Prostě vzít si ten dopis našich stránek, vytisknout ho, podepsat a poslat. Je tam i adresa. To dáváme jako konkrétní, nebo já to tedy dávám jako konkrétní příklad. A ještě v tom bodě bylo zmiňována ta bitva na Bílé hoře. Tak můžeme to teď, protože je hodně hodin, můžeme to nechat až na listopad, až tedy bude opravdu to výročí, protože my to přirovnáváme tu současnou dobu po roce 89. Týká se to nás České republiky, ale de facto jsme součást toho celosvětového trendu. Takže to, my to přirovnáváme opravdu k době temna. A jsou charakteristiky, to je terminus technicus historický, jsou charakteristiky doby temna a podle všech těch charakteristik to vlastně ta současnost, tu dobu temna, jako ten terminus technicus naplňuje. Já předám teď slovo panu kolegovi a pak se můžeme dostat k té Istanbulské úmluvě.
Víte, o tom, o čem povídáme, to o tom si můžeme povídat ještě 100 let. Já zase chci zdůraznit to, že k realizaci toho, o čem si povídáme, je nutný hrdinství, je nutný krok. Na té Istanbulské smlouvě, nebo na tom protestu proti přijetí Istanbulské smlouvy, bylo vidět, že lidi jako projevili tu vůli, že byli hrdinové, že tam se nestyděli napsat svoje jméno. A to je ono. Podívejte se, co ta státní správa, nebo lépe řečeno policie, prokuratura a soudy dělají. Nějaká organizace napíše, nebo i jedinec napíše trestní oznámení a dá to na internet s výzvou, aby se lidi připojili k trestnímu stíhání. Lidi se k tomu trestnímu stíhání připojí a oni doslova drze. Proti všemu, veškeré logice právní vědy. Drze napíšou, že to vlastně není plnohodnotné podání trestního oznámení a tudíž toho člověka, který se k trestnímu oznámení připojil, tak že ho nebudou vyrozumívat. Můžeme říct, co si to vůbec dovolují, ale neříkejme to. Oni si dovolují to, co si necháme líbit. A tak je to ve všem. Podívejte se, to, co se tady dělo v těch, po dobu těch 30 let, je přesně to, co jsme jako nechali, aby se tady dělo. Nevymlouvejme se na to, že někdo nás k něčemu donutil. Ne. Zaprvé jsme se nechali koupit za různé výhody, za různý peněžní obnos a podobně, restituce, privatizaci, úvěry a tak dále. A jednak není dostatečné hrdinství v tom našem myšlení. A to nestačí jenom něco podepsat. To nestačí se k něčemu přihlásit a čekat, že to někdo vyřídí. To je otázka každého z nás, to vnitřní přesvědčení a ten způsob myšlení. A to, že se pod něco podepíšeme, to je to minimum hrdinství, který v sobě máme. Nebo měli bychom mít, nebo ty lidi, kteří podepisují tyto věci, tak to minimum teda v sobě mají. Jo. Ale ono to chce propracovávat, to hrdinství. Nebát se prostě vystoupit. Nebát se říct, s tímhletím já nesouhlasím prostě. Já nesouhlasím, aby premiér našeho státu vjel do zahraničí a podepisoval tuto smlouvu. Prostě nesouhlasíme. A to nemusí nikdo svolávat. To nemusí nikdo organizovat. Co lidem brání v tom, aby veřejně projevili nesouhlas s nějakým jednáním nějakého politika? Co brání lidem při volbách, aby zvolili jiného politika? Co jim v tom brání? Nic, absolutně nic. Ani prostě nějaké, jak se tomu říká v češtině, fízlování. To je anonymní. Jdete za plentu. Nikdo neví, co tam dáte. Jo. Ale je to vnitřní přesvědčení. Někteří lidé se bojí i za tou plentou to udělat. Jednak z nevědomosti, že se o to nestarají, a plně jenom prostě takový ten úzus společenský, že by se mělo jít teda k volbám, no tak tam něco naházím a jdu a jsem uspokojený. A někteří se doslova prostě bojí projevit svůj názor. Nebo podívejte se, jak to chodí dneska v rodinách. Jo? Ta rodiče mají nějaký názor, oprávněný názor, protože prožili ten život a setkali se s určitými problémy a ponaučili se a nějakým způsobem se vyvíjeli. A děti prostě jenom kvůli tomu, že se mají dobře, tak mají jiný názor a rodiče se bojí proti tomu cokoliv říct. Oni dělají u podnikatele, který jim dává 40 tisíc a z tohoto důvodu jdou k volbám a za tou plentou toho podnikatele podpoří. Protože jejich děti se mají u něj dobře. Ale že ten podnikatel v té roli toho politika potom dělá protispolečenskou činnost, to už nedomyslí. To už prostě jde nad rámec jeho uvažování a tím vlastně zrazuje celou tu společnost. A hlavně on podřezává větev nejenom sobě, ale i těm dětem, protože do budoucna ty děti musí poznat, že ta politika je špatná. Jo? Čili tenhle ten vývoj není tak jednoduchý. Jo? To je prostě soustava vlivů, který mají za úkol prostě tu společnost co nejvíc zlikvidovat, co nejvíc ovládnout. A to je i ve prospěch toho velkokapitálu. Jo? To je ve prospěch prostě těch řídících struktur, které jsou na tom závislí, protože ten výdobytek té společnosti vlastně uzurpují a jde do jejich vlastních kapec. to není nějaká závist, to není z našeho pohledu jako Aliance národních sil, to není závist na to, že někdo má miliardu a někdo nemá na chleba. O tohle to nejde. Jde o to, proč se to dělá. Proč ten člověk nemá na ten chleba a proč ten člověk má tu miliardu. O to tady jde. Chraňme se toho vyvolávat nějakou sobeckou nenávist. Jo, závist, jo? Že někdo má takový auto a někdo má jenom takový auto, nebo nemá žádný auto. Jo? To by bylo špatně. Jo? My vždycky musíme jít na kořen toho problému a ten řešit. A ten kořen toho problému je ten liberální kapitalismus. A ten liberální kapitalismus, protože on má nějaký pilíře, na kterých vlastně stojí. A ten liberální kapitalismus nemůžeme změnit, protože bychom nabourávali ty pilíře, na kterých on stojí. A to on si prostě z pudu sebezáchovy nemůže nechat líbit. To znamená, to nejde takovýmhle způsobem dělat. A jestli někteří politici říkají, že odstraní jenom ty negativní věci, jo, jako malý důchody a já nevím, přidají že matkám, samoživitelkám a podobně, jo, nebo kvóty na obsazování do funkcí ženami a takový ti líbivý prostě věci, tím se ten liberální kapitalismus nezmění, naopak s tím se jaksi podpoří. Protože podívejte se na střední třídu, proč my máme přebujelou administrativu? Protože ta administrativa, ty byrokrati, to jsou voliči. A jestli ty voliči jsou závislí na tom státním rozpočtu a na ty řídící struktuře tím svým platem, tak přeci nebudou volit proti ním. A v tom je ten kumš. Proto se nám nedaří pořád tu administrativu jaksi dát do reálných čísel a uspořádat to tak, aby to fungovalo, ale aby ty náklady nebyly tak vysoký. Z tohohle toho důvodu. Protože oni na to nikdy nešáhnou. No představte si, že by třeba 2/3 byrokracie z ministerstev a ze státních úřadů muselo odejít. V příštích volbách pochopitelně ty proti této reformě budou hlasovat, protože se na ty ministerstva budou chtít vrátit, protože se tam měli dobře. A takovýmhle jednoduchým pohledem zjistíte, proč některé věci nejdou. Proč některé politici populisticky říkají jenom, že chtějí nějaké dílčí změny. Proč majitel nějaké televize řekne, že politika ho nezajímá, že jeho zajímá jenom sledovanost. Tak co těm posluchačům vlastně říká? Zamyslíme se nad tím. A nebojme se, vraťme do svého myšlení hrdinství. A to jsou prostě činy, které jsou vidět. Nejenom to, že budu sedět někde ve obýváku a povídat si o tom, nebo v hospodě ještě budu šeptat, a nebo v hospodě řeknu, a to mě nezajímá, já se o politiku nezajímám, já se jdu jenom nalejt tím pivem do té hospody. Jo? To jsou prostě negativní věci, které právě mají za účel tu společnost naprosto zdegradovat. A tak, a teď přistoupíme k tomu dalšímu tématu, aby jsme se k tomu vůbec dostali.
No, já jsem teda chtěla ukončit tu Istanbulskou úmluvu, že poradce premiéra řekl, že vlastně nemusíme z té Istanbulské úmluvy mít strach, protože prý Česká republika může udělat jakési výkladové nařízení, a, že, které nezasahuje do národní právní úpravy. Ale to je samozřejmě velký nesmysl a tohle radí bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda premiérovi. Ale je to opravdu nesmysl, protože samozřejmě ty nadnárodní smlouvy jsou úplně jednoznačně nadřazeny ty národní legislativě. A to právě pokud budeme v Evropské unii, tak to tak bude pořád, protože je to součást vstupu do Evropské unie a tím pádem je to součást naší ústavy. Ta Istanbulská úmluva je nebezpečná v tom, že ona pracuje s pojmem gender. To znamená, že ten gender to není rod, s jakým se narodíte, ale oni říkají, že to je jenom psychická kategorie. A právě na tom to vnese zmatek absolutně do všeho. Bude úplně všechno v rozvalinách, úplně totálně. Protože ten gender je subjektivní povahy. A tím pádem je vázán na vnitřní vnímání a prožívání jednotlivce. A už se objevuje těch 182 pohlaví s tím, že třeba hodinu jste muž a hodinu jste žena. Myslíte si to? A má to být bráno jako něco vytesáno do kamene, že jednu hodinu jste muž a jednu hodinu se cítíte jako žena. Takže je to samozřejmě neuvěřitelně problematické pro celý právní řád. Protože ten podle toho stávajícího úzusu nemůže řešit ty vnitřní pochody těch lidí. Takže z tohohle, to už jsme tady mluvili xkrát o té Istanbulské úmluvě, ale i z tohoto úhlu pohledu je opravdu velmi nebezpečná. A já jsem ještě chtěla říct, že o tom, že vlastně bývalý ministr zahraničních věcí radí premiérovi úplné nesmysly, tak dneska jsem četla analýzy některých právníků a ty tam právě říkají, že o tom jednoznačně rozhodla, že ta nadřazenost je i Benátská komise. A já jsem si uvědomila, že by bylo dobré říct tady o pár termínech, které možná posluchači neznají. Já jsem taky dřív nevěděla, co to je Benátská komise. Tak je to poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva. A to je důležité, abyste věděli, že vlastně i ta naše ústava je pod kontrolou té Evropské unie a respektive té Evropské komise nebo té Rady Evropy. A je ta Benátská komise existuje od roku 1990. Její oficiální název je další. Ten zní Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva. Ještě jednou to zopakuji. Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva. A už na tom názvu té komise je zcela jasně vidět, jak ta Evropská unie to kočíruje ty státy. Přesně to, o čem dnes večer mluvíme. Přesně přes tu legislativu. Všechno se jako musí zakodovat do té legislativy, aby ta mříž byla skoro jako Faradayova. Abychom pak z toho nemohli vůbec vyjít. A proto my trváme na tom, že se musí od těchto smluv odejít. To je úplně alfa a omega všeho. Od Evropské unie, od těch agent OSN a podobně. A pak ještě, když si hovoříme často o těch termínech, tak jenom bych upřesnila taky pro posluchače, že co přesně je to ta ratifikace. Ona má několik kroků. Jinak je zajímavé, že to je z latinského ratus, což znamená platný, a facere, což znamená udělat. Takže je to jakési závazné potvrzení platnosti důležitého dokumentu a speciálně mezinárodní smlouvy. A právě ta závažnost té mezinárodní smlouvy, proto od toho chceme odstoupit, tak všechny ty mezinárodní smlouvy mají de facto povahu ústavních dokumentů a jsou nadřazeny tomu vnitrostátnímu právu. A proto je důležité, že kromě toho podpisu předsedy vlády nebo ministra, tak se to podmiňuje i dalšími kroky. A smysl je v tom, aby ta platnost smlouvy nezávisela na politické situaci, na tom okamžitém složení vlády. Ale je samozřejmě, že pak zavazuje ty ústavní činitele. A proto není možno, i kdyby byl ten ústavní činitel zlatý svatý, jak hovořil pan kolega, a chtěl udělat dílčí změny, prostě není možné, pokud od těchto smluv neodstoupíte. A ta, v České republice je to tedy tak, že s tou ratifikací se vyslovuje souhlas na základě toho článku 10 ústavy, kde je tam řečeno, že to mezinárodní právo je nadřazeno národní legislativě a je to, jako prvně s ním musí souhlasit vláda, pak obě komory parlamentu a nakonec prezident. A ekvivalentem tady toho procesu ratifikačního, kdy tedy vláda nebo ministr, znovu to zopakuje, obě komory parlamentu a prezident, tak je referendum. Ale to referendum je jenom k jedné otázce. A musí ještě k tomu, k těm velkým, třeba jako bylo teď o Evropské unii, tak byl extra zákon. Ale v tom současném zákoně, který o celostátním referendu, který je součást ústavy, tam se zcela jednoznačně říká, není tam řečeno, nemůže být o vystoupení z Evropské unie. Takhle to tam není řečeno EU a NATO. Ale v podstatě ta věta, já ji teď neznám přesně, to tam říká, že nesmí být hlasováno o takovýchto věcech v celostátním referendu, které jsou součástí toho, že my jsme součást nějakého vyššího mezinárodního celku. Takže proto je důležité ty volby upřednostňovat nad jakýmkoliv celostátním referendem. A je ještě z jednoho důvodu. My tady říkáme, že jsme odhlasovali naše členství v Evropské unii. Tak volební účast byla jenom 55%. A z těch 50% pěti, jenom 77% bylo pro. To znamená, že menšina těch lidí byla pro vstup do Evropské unie. A i tohle to je rozdíl mezi tím referendem a volbami. Proto jsou ty volby tak nesmírně důležité. A ještě jak pan kolega hovořil o těch úřednicích a byrokracii a státních zaměstnancích, tak to také souvisí s Evropskou unií. Na základě pokynu Evropské unie byl přijat ten zákon o státní službě. Takže tady ani u nás, ani nikde jinde vlastně nemůžete snižovat tu státní správu, protože je to kryto zákonem a je to vypočítáno tak, že v každé společnosti je určité procento těch státních zaměstnanců a úředníků a to je pro ně jistina, že se bude volit vždycky tak, aby přece jenom ta, mají to tak propočítaný, ne nadpoloviční většina, ale jako ta, co se dohodne, tak plus minus 30%. Že vždycky budou volit ty strany, které podporují ten systém, který dává těm úředníkům obživu. Ale to tak bylo do té doby, jak jsem o tom hovořila minule, než bylo jiné paradigma ve společnosti. Teď už by si všichni, i ti úředníci, měli být vědomi toho, že ten systém je neudržitelný a nefungující a že zničí i je. To tak doposud nebylo, ale teď už je to paradigma v té společnosti jiné a teď už je ohrožena i ta skupina, která předtím byla chráněna. Tak jenom tohle na dokreslení.
No a když se proti tomu někdo zavře, tak demagogicky se řekne, že narušuje právní stát a že jsme právní stát a musíme dodržovat právo. Jaké právo? Toto právo chceme dodržovat a toto právo chceme vymáhat. Toto chceme zvyšovat vymahatelnost práva. Víte, ty kritici někteří, který, já to řeknu trošku jako, tak jako lidově, plácají takový rádoby hesla pozitivní o tom, že se musí zabezpečit vymahatelnost práva. Musíme si jako dobře rozmyslet, jaké právo chceme vlastně vymáhat. Jo. Pokopitelně existují práva taková ta přirozená, tak proti tomu nikdo zbrojit nebude, aby se vymáhali. Ale říct to takhle všeobecně je strašně nebezpečné, protože vlastně tím říkáme, aby jsme vymáhali třeba Istanbulskou smlouvu, aby jsme vymáhali to nařízení Evropské unie, které nám tedy ukládá, že právo Evropské unie je nadřazeno nad národním právem a podobně. Čili toto chceme, aby se vymáhalo? No to je přece proti našim zájmům, proti našim lidským zájmům, osobním zájmům, společenským zájmům. To je prostě taková absurdita, kterou si mnohdy ani neuvědomujeme, co vlastně některý protagonisté i v té opozici, jako neparlamentní, jo, co chtějí tedy prosazovat. Jo. Protože si vlastně ani neuvědomují důsledky toho, kdyby se to naplnilo. Některé věci, co se týká státní správy. Podívejte se, ta státní správa je prostě, ona není vlastně řízená, jo? Ona je nastolená. A ta státní správa žije svým životem. V každém kraji, v každém okrese se můžou určitá nařízení vykládat různě. A přitom se ti lidi nedopouští protiprávní nebo podzákonné činnosti. Jo? Ta vůle toho úředníka je umožněna v takovém rozsahu, že on vlastně je schopný ten zákon v podstatě obrátit. Jo? Úplně ho vyložit naopak. A přitom se ničeho nedopouští, protože v tom právním systému je to tak udělaný, prostě tím vývojem těch 30 let, že se mu tento výklad vlastně umožňuje. A to jako nejviditelněji je to vidět u soudních rozhodnutí, ať je to usnesení nebo rozsudek. Jo? Ale nejenom v něch, ale v té správní oblasti třeba to je taky velmi patrný v rozhodování policie. Podívejte se, běžný pracovník policejní služebny vám napíše, že se s tím nebude zabývat a on se ničeho nedopouští. Rozumíte tomu? On prostě řekne, že se s tím nebude zabývat. A tím to končí, protože vy nemáte žádnou šanci u nadřízeného nebo jako u prokuratury nebo u soudu vlastně to jeho rozhodnutí jako zvrátit, protože on se ničeho nedopouští. On prostě má takovou pravomoc, že když řekne, že se s tím nebude zabývat, no tak se s tím prostě nebude zabývat. A nikdo neřekne, ty musíš se s tím zabývat. Protože on v té době, kdy ten spis, nebo to oznámení, nebo tu informaci dostal, tak v té době se prostě rozhodl, že se s tím nebude zabývat. A zpětně posuzovat tu dobu prostě nelze. On v tom okamžiku, kdy to dostal na stůl a přečetl si to, nebo to vyslechl, nebo se to dozvěděl z jiných zdrojů, třeba z operativních, prostě usoudil, že to není k policejnímu prošetřování. A tím to vadne. To jsou takové niance, které si lidi prostě ani neuvědomují. Ale naopak zase, když on usoudí, že se to bude prošetřovat, tak to může dojít úplně k absurdním okamžikům, kdy věc, která je na hraně mezi trestně právním a občanskoprávním řízením nebo správním řízení, dojde do takové situace, že vám jednotka napochoduje do toho bytu a zabaví vám kde co a vás odvede na služebnu a tam prostě jste podrobený výslechu. A mnohdy i to skončí vazebně třeba a než se to vysvětlí, tak to může trvat třeba i roky. Jo. Ale ty lidi se ničeho nedopouští. To je na tom ta tragédie, že vy nemáte vlastně důvod nebo opodstatnění na co si stěžovat. Protože všechno je vágní. Vy si budete stěžovat na jeho rozhodnutí a nadřízený orgán vám řekne, že do toho rozhodnutí nemůže mluvit. Oba dva mají pravdu. Podle zákona teda. Podle logiky ne, jo. Ale podle zákona ano. A vy se potom cítíte tedy jaksi ponížený a prostě utlačovaný tím systémem, ale nemůžete vlastně proti tomu nic udělat. V tomto přímém střetu jsou státní mocí nebo veřejnou mocí, ale můžete proti tomu bojovat tím, že tu státní nebo veřejnou moc změníte právě v těch volbách. Že tam přijde jiný druh lidí, kteří se k tomuhle tomu nepropůjčí, kteří budou v rámci své legislativní iniciativy prostě měnit zákony, rušit zákony, odstupovat od smluv, odstupovat od zákonu. A to je jediná cesta, protože víte, mnozí lidé si myslí, že když budou mlčet a budou v tichosti, takže se jich tento systém nedotkne do okamžiku, když zjistí, že to není pravda, že se jich to dotkne. A v tom potom se rozezní telefony a naskočí maily, pomozte, pomozte, pomozte. Ale to už je do jisté míry pozdě, jo? Protože to přesvědčení toho člověka do té doby vlastně tento systém podporoval. On se jenom s tím systémem dostal do rozporu, protože ten systém uznal, že ho nepotřebuje. A tam nastává ten problém. A oni si lidi myslejí, no, když nejde o výkon trestu, tedy že ho zavřou, tak říkajíc, do věznice, tak o nic nejde. Že ono tak jako dostanou pokutu a dostanou, já nevím, exekuci a ono se nic neděje, já nic nemám. Ale to je omyl, protože v tom hodnocení toho člověka se to objeví. Tomu člověku se zužuje prostor, kde se může angažovat, kde se může projevovat, třeba politicky, jo? Nebo společensky, to je jedno. Jo? Protože když takovéto řízení projde a za x let se zjistí, že to byl nesmysl a ten člověk prakticky jako je očištěn, jo? Různýma formama, ale je očištěn, ale tak do některé sféry už prostě nemůže jít, protože to obvinění nebo ten cejch toho, že byl vyšetřován v té a v té věci, už mu zůstane. A už potom nikdo si nedovolí ho do určité funkce nebo do určité polohy, třeba umělecké polohy a podobně, nebo pedagogické polohy. Povídejte se, vemte si, že při rozvodu manželka použije oblíbené téma, tedy násilí a znásilnění a podobně. To se neprokáže, absolutně. Pak se dokonce zjistí, že si to i vymyslela. Ale která škola ho zaměstná, když řekne, že osahával jejich dceru ve vaně? Která škola si dovolí takovýho člověka, i když je očištěný, absolutně nesmysl, všechno. I v rozsudku je to výslovně napsaný, že to prostě se nezakládá na pravdě. Ale který ředitel školy si dovolí takovýho člověka zaměstnout ve škole jako kantora s dětma? Protože kdyby se něco stalo, no tak to jde všechno za ním. A tohle si lidi neuvědomujou, že to cejchování těch lidí do těch různých kategorií, do ničení vlastně existenčních možností toho člověka, je nebezpečnější než to, že dostane 3 roky na tvrdo. To je všechno. Předávám slovo.
No, Vladimír nám nějak se stichla. Že by tady...
Já Já jsem chtěla říct, že ještě tady máme teda to poslední téma a to je to 5G, očkování a tak podobně a co dělat. No, já jsem chtěla a školství a tak a pak ještě mám nějaké aktuality, že jsem chtěla doporučit, co můžou lidi udělat hned teď. Že existuje například, můžou se to dát do vyhledávat, že petice proti ilegálním experimentům s lidmi. Tam se odvolávají na mezinárodní materiály, my k tomu máme i jeden dekret. Já můžu zacitovat z té jeho preambule, protože to je dobré to znát, že se můžete odvolat na mezinárodní, tedy ty, co my musíme dodržovat dokumenty, a třeba v souvislosti s očkováním. A to je Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech. Je to z roku 2005, je to materiál OSN, ke kterému my jsme samozřejmě přistoupili. Takže na našich stránkách je k dispozici, můžete se tam podívat a odvolávat se na jednotlivé paragrafy, které vlastně poškozují vaši lidskou důstojnost anebo svobodnou vůli a podobně. Tak tohle je jedna možnost. Pak je to usnesení ústavního soudu, že prostě to očkování nemá být povinné a podobně. Potom existuje petice za dobrovolné očkování. Teď ji někdo vyrobil, takže tu můžete podepisovat a šířit. To je to, co se týče tedy toho očkování nebo testování a vyšetření a podobně. Co se týče 5G, tak já teď mám v plánu, ještě jsme nedohodli konkrétní schůzku, ale setkat se s těmi lidmi, kteří provozují web a stránky Stop 5G. S tím, že by se vytvořilo něco podobného, jako to vytvořili kolegové k té Istanbulské úmluvě. A to znamená, že vy pak budete moc posílat, nebo už teď každý může vznést dotaz, třeba bydlíte v domě, teď se dívám z okna, zeptáte se družstva toho společenství vlastníků na tom domě, kde to vidíte, proč tam mají anténu, jakou tam mají anténu, kdo ji tam dal. Můžete se takhle ptát na radnicích, na školách a podobně. Prostě ptát se, aby ti lidé věděli, třeba se to sami ani neuvědomili, ta škola že to, za to dostane peníze a vůbec neví, co tam má. Takže tohle to je možné dělat okamžitě. A teď chci říct, že už v některých státech se objevují takové věci, že třeba Rusko, já jsem to teď ztratila, chtěla jsem to taky přesně zacitovat, ale vydalo, myslím, že to je na Sputniku dneska, vydalo takový příkaz, ale teď je otázka, protože ty informace z toho Ruska se taky různí. Takže jedna ta informace je, že děti, že nemají ve školách mít Wi-Fi, děti nemají ve školách mít chytré telefony, mají se učit z učebnic papírových a podobně. Protože, jak jsme tady rozebírali mnohokrát, už jen to, že se díváte na obrazovku, tak mozek pracuje jinak, než když se díváte na papír. Protože ten obraz té obrazovky vám jde přes ty oční nervy a je tam to kmitání. Prostě zpracovává to mozek jinak, než když se díváte na papír. Ale pak zase je jiná zpráva z Ruska, která hovoří o tom, že tam dali pokyn, že když má ta rodina třeba 3 děti, tak by měli mít 3 počítače, na to jim dají peníze, protože i tam se uvažuje o tom, že bude ve větší míře podporováno distanční vzdělávání, že ty děti nebudou chodit do školy. Ta samá informace se objevuje z Německa, že už nebudou v září otevřené školy. Včera jedna paní hovořila o tom, já jsem to nezaregistrovala v českém tisku, ale že se mluvilo v televizi o tom, že na těch vesnických školách, kde je pár dětí, takže nebudou ty děti chodit do školy, ale že budou chodit do nějaké boudy na návsi a tam jim ta paní učitelka v roušce bude po jednom zadávat úkoly. No, já teda nechci použít to slovo, ale úplné kraviny zcela vážně se linou z mainstreamových médií a zcela vážně o těchto absurdních blbostech uvažuje ministerstvo školství naše. Ale jak jsem tady uvedla i ten příklad třeba Ruska, i ten příklad Německa, to se netýká jenom nás. A tady můžete vidět tu ruku globální, toho globálního režiséra. Ale zase na druhou stranu teď už jsou k dispozici, jak jsem třeba zmiňovala, těch 6 priorit řízení. My už to teď víme, jak oni to dělají. Ale předtím jsme to nevěděli, takže bylo lehko s těmi lidstvem manipulovat, jenže oni ví, že my víme a proto tak šíleně chvátají. A teď třeba jedna paní mi poslala na Facebook takovou zprávu, ta se mi zdá velmi nebezpečná. To vám schválně přečtu. Okamžik, jenom to najdu. To je neuvěřitelné, jak to zrovna, jo, už to tady mám. Že jedna paní má syna, ta paní má syna v armádě a armáda dodělává atestace, aby vojáci mohli asistovat při testování a očkování. Už se objevují vlastně strašidelné fotografie třeba z těch LDNek nebo z domovů důchodců, jak tam ti zdravotníci vypadají jako kosmonauti, drží rukou pod krkem nějaké staré babičky nebo dědečky a dávají jim do nosu ty špejle. Takže jim jde o čas, nám jde taky o čas, protože ta agenda k vyhnutí lidstva ta opravdu běží v plném proudu. Takže proto my pořád apelujeme, že záleží skutečně na každém z nás, na každém, co v těchto dnech uděláte a uděláme.
Paní Vladimíro, máme telefon, můžeme vzít do vysílání?
Ano, ano.
Takže dobrý večer, můžete položit otázku?
Dobrý večer. Prosím vás, pěkně otázka zní, to jsou vlastně dvě otázky. Jste schopni s angličtinou vaší anebo angličtinou někoho jiného se napojit na velmi evoluční, abnormálně evoluční indickou univerzitu, která má vědu 400 super schopností, které řadí do jógy. Oni to nazvali jogou, ale jsou to opravdu super schopnosti. Patří tam například akášické čtení, což je vlastně to, co informace z kvantového pole, což by mohlo ovlivnit školství. Já sama mám učitelské vzdělání a prostě mám handicapovanou dceru, 21 letou, a kterou pozoruju a přesvědčila mě, že když dáme možnost se vyjádřit, tak jsou inteligentní kompletně všichni. A takže vlastně byl to opravdu skontaktovat bezkovětová i univerzitu, která by asi překvapila celý svět a mají to v plánu. Mělo by to prostě opravdu je oslovit a s nima spolupracovat. Dokonce zařídili organizaci jako internacionální organizaci všech jako náboženství. Oni sami říkají, že nejsou náboženství, tam hinduismus není náboženství, je to jenom styl životní. A rovnost by zařídili tak, že by všichni vlastně disponovali těmi volnou energii v praxi, což si myslím, že by bylo skvělé. Umím si představit, ano, že by například byly stavby domů pomocí zhmotňování anebo pomocí telekineze. Celkově by to bylo prostě pro lehčí život. A ať dívme se světe, opravdu jsou to mistři hmoty, chtějí je to něco. A kdybyste tento vlastně
nějaká vedoucí že jsme pochopili tedy otázku a námět.
Unikátní mentalisti.
Jasně, paní Veto, můžete teda chvilku nechat mě odpovědět?
Dobře.
Já bych tomu chtěl říct pár slov. Podívejte se, informační pole se zvyšuje a některé názory jsou velmi nebezpečné. To jsou takové ty názory, že se budeme mít všichni rádi a všichni budeme používat tedy mimosmyslové vnímání
a
podobně. Jo, to je prostě z říše trošku jaksi neuskutečenělých plánů a snů. Jo. My to vidíme v tom politickém vyjednávání. Jo. Každý to má nastavený jinak, každý má k tomu nějaký jiný důvod, proč se projevuje tak či onak. A to vlastně brání k tomu, aby to šlo třeba ten posun v té společnosti, aby šel rychleji. Jo, čili opustme takové toto chyréma takový prostě, že jaksi takový ty náboženský cítění, že tedy člověk je v podstatě dobrý člověk a to zřízení jenom ovlivňuje, aby to
zřízení.
Jistě, no. Víte, když se s váma budu... Já vás, mladá paní, znám, jako jo, vy pocházíte od Hradce, jako jo. Takže já znám vás 15 let. Víte, jak to dopadlo s váma. Takže víte, tyhle ty názory...
Jak to dopadlo? To je nejnovější informace. Nikdo nebudeme zabláznit.
No, takže nechme tyhle ty otázky prostě jako vizi, jako takový nějaký jako ideální stav, který by měl nastat, ale v těch praktických krocích stojíme nohama na zemi.
Tam jde o důkazy, to prostě je realita. To už je realita, 3 měsíce to sledují, to Indii. Dobře, no, ještě si to nechce projít hlavou, že tak vám dá nějaký telefon,
či jasně, to nebo ho máte tenhle. Dobře. Děkujeme za ten, ten příspěvek a za ten dotaz, pochopitelně.
Ano,
naschledanou. A ještě jednou zdůrazňuji, stůjme nohama na zemi. Jo? My nepřevrátíme země kouly, my se snažíme jenom ovlivnit myšlení lidí tak, aby se stali suverény, aby se stali těmi svobodnými, aby se s nima nezacházelo jako s věcí. To je základ toho, aby jsme se mohli dál rozvíjet. A jestli proti tomuhle tomu někdo postaví nějakou chiméru o nějakých józe a podobně, víte, to je jako s mladejma, jo. Mladý člověk je bujnej, je uchvácený tím, jak mu to tělíčko funguje a sportuje a já nevím, co všechno. Přijde do věku a zjistí, že to tělíčko už mu tak jako nefunguje. A tak je to i s tím vědomím, jo. Nesmíme být příliš bujný. Jo. Ve svém uvažování se musíme držet tedy při zemi a v reálu vycházet ze svých zkušeností, ze zkušeností ze společnosti. Víte, my při těch politických jednání se vlastně setkáme s neuvěřitelným jednáním lidí, s neuvěřitelným myšlením lidí. Jo. A to není jenom, že bychom se názorově rozešli, ale to dochází i takovým střetům jako nenávistným, jo, podrazáckým. Takové ty odůvodnit si prostě to svoje a být ochotný prostě toho člověka pomluvit, jo. A agresivně, jo, chodit okolo jejich známých a přesvědčovat ho o nemorálnosti toho člověka, že jo, a nereálnosti, jo, jenom proto, že tomu člověku jaksi nedáte za pravdu. Jo. Čili toto je v té společnosti realita. Protože kdyby toto nebyla realita, tak by ta reforma nebo to smýšlení těch lidí vypadalo už úplně jinak. My jsme na počátku stvoření nového světa a zápolíme sami se sebou zápolíme, jak to udělat, jak změnit to svoje myšlení. A to je strašně obtížné. A teď jsme v tomto období, kde se to tříbí. A ty lidi, kteří prostě žijí v tom starém světě, v tom hrozném mejdanu, který se odehrával
v tom obžerství, v tom plýtvání, v tom prostě virtuálním blahobytu, jo, tak tyto lidé prostě musí přirozeným způsobem odpadnout. Oni musí poznat, že tento názor prostě ta společnost odmítá a musí se z toho řízení té společnosti odstranit přirozeným způsobem. Tím, že nedostanou možnost prostě tento starý způsob myšlení udržovat při životě v té společnosti. A to je strašně důležitý a to se neobejde bez konfliktu, bez lidského konfliktu, čili bez lidského rozporu. Vy tomu člověku prostě musíte jasně říct, že s ním nesouhlasíte. V tom se mýlí. A mnohdy se ani jako nemýlí, on to dělá cíleně. Jako jo, pochopitelně v zájmu svýho prospěchu. Jo, čili tyhle ty klamný takový kariéristy a lidi, kteří prostě touží ovládat, touží žít v bohatství a tohleto, to prostě se jim jasně musí v té společnosti, nebo ta společnost jim jasně říct, ne, takhle to prostě nebude, my tohleto nechceme, protože nechceme pád civilizace, my nechceme, aby ty národy zanikly, aby zanikla naše kultura, náš jazyk a podobně. A to nejde nějakým haleluja, jo, prostě všichni se budeme mít rádi, protože tyhle ty lidi na to neslyšejí. Tohleto můžete dělat mezi lidma, který by se třeba začali stydět, jo. Který by řekli, no jo, ten člověk má pravdu, já jsem opravdu špatnej. Jo. A ukažte mi ty lidi. Řekněte bankéři, aby přestal okrádat. Když ta banka stojí na těch pilířích, na kterých stojí. No jak to uděláte asi? Že mu řeknete, že má cvičit jogu? A že to pochopí? Proč by to dělal, pro Boha? Protože ten jeho způsob života je na tom zafixovaný. Toho člověka přesvědčíte jedině tím, že mu tu banku vemete. Že mu to nedovolíte prostě, aby to dělal. A to je konflikt. My mu musíte jasně říct, toto ne, prostě. Čili, víte, člověk není žádný radikál, ale odsud pocud. Takový to plitký nastavování druhé tváře, nebo já počkám, jak to dopadne, jo, jak se to vyvrbí, jo, a mezi tím budu cvičit jogu, abych se upevnil, jo, no to je, víte, v češtině se tomu říká vyčúranost, jo, a od tohohle toho musíme teda v té společnosti odstoupit, my musíme jasně říct, co chceme, a my to v Alianci říkáme, jak chceme. A že to vyvolává odpor od těchto lidí. To jsou ty lidi, kteří nás kritizujou. Pod různýma záminkama, jo, že to je nedemokratický a že to nejde a že jsme podepsali smlouvu a tamhle to. Jo, protože si chce zachovat ten svůj společenský úzus. Že jo, jo. Čili podle toho, kdo nás kritizuje, tak my víme vlastně, na který platformě on stojí. A když teda řekneme dost, tuto platformu my nechceme, no tak vzniká tento konflikt. Pod různýma záměňkama. Ale jinak to nejde. My jsme předvoj, nebo stavíme se teda do té role takového nějakého jakoby předvoje, protože se domníváme, že vidíme kousek dál než jako běžný člověk. Ale pochopitelně můžeme se v různých etapách a v názorech mýlit, jo, nejsme žádný všeználkové, jo, ale v té zásadě se rozhodně asi nemýlíme, jako jo. Čili já chci upozornit, já se s těma názorama velmi setkávám, jako jo. Ale to je vždycky v důsledku tlaku společenského. Vždycky, když lidi byli zoufalí ve válkách, v různém politickém útlaku, při epidemiích, jo, třeba morové rány, když byly a tak dále, tak měli takovou tu tendenci utíkat do této sféry, jako jo. On nám to jako někdo zařídí, jo, on nám, když jako budeme jako se modlit, tak ono to dopadne jinak, jako jo. Jo, ano, já to nepodceňuji, toto. Já to nepodceňuji, ale nesmíme to přeceňovat. Víte, když jsme v tom náboženství, Pán Bůh nám pomůže, ale on od nás vyžaduje jedno, aktivní přístup. My musíme se k tomu postavit. My musíme poznat svoje nedostatky. My musíme ty nedostatky odstraňovat a my se musíme stát dokonalými. My se musíme stát těmi dobrými. Jo? Pak nám to ten Pán Bůh tedy umožní. Ale ležet na gauči a přemýšlet o tom, jak by to bylo, kdyby Pán Bůh teda zasáhl, jo, tak se ničeho nedočkáte. To vám garantuju. Protože jestli Pán Bůh něco nenávidí, tak to je lenost a vychcanost. To je všechno, co bych chtěl k tomu příspěvku tak nějak v krátkosti říct.
Karle, v krátkosti už jsme 5 minut přes.
Že se stará o postižené člověka a že si s tím vydělává a že zabezpečuje svůj životní úroveň tímhletím, tak to je hanebnost. Víte? To je jako když někomu dám příspěvek na nemohoucnost. Já osobně dám dar někomu, já nevím, aby si pořídil třeba nějaký vozítko, nebo se mu ulehčil nějak v tom postižení, aby se mu ulehčil život, jo, a dám mu to a budu v rozhlase říkat, podívejte se, jaký já jsem hodný člověk, já jsem tomu člověku koupil vozítko, to je špatně. Jestli někomu chci pomoct, tak mu pomůžu a nemusím to nikomu říkat. Protože to je mezi mnou a Bohem. Jestli se s tím začnu vytahovat, už je to společenská vlastně záležitost, už je to vlastně, já s tím něco sleduji. Já s tím sleduju společenské postavení, finanční prospěch a podobně. No, teď už jako mlčím. Já jsem vám nechutně skočil do řeči, jo. Ale
ne, já jsem jenom říkal, že jsme 5 minut přes a už jsem chtěl říkat, jsem si říkal dneska, Karel se rozvášnil.
To se rozvášňuju, teda to vám řeknu. Když sleduju zprávy v televizi nebo vůbec na internetu a pak do toho slyším takovýhle řeči, tak to se rozvášním, teda to vám řeknu.
Ona nám Iveta už volala předtím do pořadu, no. To je těžko, no.
Ano.
Tak, Vladimír, no, vás ještě poprosím.
Přetahujeme, já se tedy rozloučím, děkuju, že jste mě poslouchali a že posloucháte tedy komentáře Aliance národních sil. A teď k tomu praktickému kroku. Když tedy s náma souhlasíte a víte teda, co my chceme prosadit, tak nám pomožte. Pomožte v šíření myšlenek, v šíření, já nevím, propagačních materiálů a pomožte nám třeba i tím, že nám umožníte tedy nějak finančně to zabezpečit, protože my to zatím děláme jako ze svýho, jo. A ty naše možnosti jsou velmi, velmi omezené. Čili my těm lidem dáme nějaký plakátek, ale uvědomte si, že my ten plakátek vlastně kupujeme za svý. A tím je vlastně daný i ten počet těch plakátů. Protože my si nemůžeme dovolit prostě vytisknout 1 000 000 plakátků. Protože na to nemáme. Takže dobrou noc.
Já vám přeju taky krásnou dobrou noc a Vladimíru ještě k vám.
Musím mít závěrečné slovo. Já jsem chtěla jednak poděkovat za všechny příspěvky, co nám lidi poslali. Fakt se toho velmi vážím, já to říkám pokaždý, ale je to pravda. Takže to za A moc díky. Pak jsem chtěla poděkovat těm lidem, kteří se přihlásili, že nám jakkoliv pomůžou, anebo že přiloží ruku k dílu. Taky se toho velmi ceníme. Ale ta nabídka pořád běží. Takže děkuji zase pro další posluchače. Pak jsem chtěla říct ještě na margo té paní posluchačky, že my nemusíme chodit do Indie, protože tady máme mnoho těch znalostí, které ona popisuje v těch školách, tak se samozřejmě taky dělá v různých těch slovanských školách, třeba na východ od našich hranic, ale ne tak daleko, jako je Indie. A my spolupracujeme se Slovenskem, takže nejsou to tak exotické uměny, jak by se mohlo zdát. A navíc ty indické védy vychází původně z těch slovanských véd, to už je taky prokázáno. Ale já jsem úplně na závěr chtěla říci, protože se lidé ptají na Jaltu 2, že oni teď, to vycházím teda z Panarina, z akademika Panarina, který dělá pravidelné komentáře, a on říká, že ta reforma, že jedním z cílů Jalty, teď už neříká Jalta 2, ale Jalta 2020, že je jedním z cílů je reforma OSN, protože ty struktury OSN, a to vidíme taky, často se o tom zmiňujeme, se změnily v nástroje útlaku na ty rozumné síly světa. Dále tam informoval, že bylo několik telefonátů mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem, že se v podstatě dohodli oba, že musí vzniknout nové informační speciální síly. Tady u nás je to jednou informační speciální sílou svobodný vysílač, opravdu. A že právě na návrh Vladimíra Putina by se mělo uskutečnit setkání vedoucích představitelů 5 zemí, členů Rady bezpečnosti. A že není pravda, že by Donald Trump bojoval s prezidentem čínským Xi Jinpingem, ale bojuje s čínskými globalisty. To je zase v intencích toho, co říká v podstatě Valérie Pěkin, že ten globální prediktor a globalisti se přesouvají z té Ameriky, z Deep Stateu, do Číny. Takže i v Číně je samozřejmě ten Deep State. A že je nutné, to řekl Donald Trump, vybudovat geopolitický trojúhelník dobra. A že před tím plánem Jalta 2020 by se těch 5 zemí, ale týká se to všech zemí i nás, měli provést vlastní vnitřní program Jalta 2020 a vybudovat a přebudovat vnitřní politické procesy. Takže abychom věděli, že když se něco říká o té zemi, že něco jiného je ten prezident a něco jiného je ten zbytek. A závěr, a to chci říct jako optimistickou zprávu, on říká, že svět již kritickým bodem prošel a že pozitivnější budoucnost leží před námi. Tak a tímto bych uzavřela svoje závěrečné antré. Dobrou noc.
Já vám všem, nebo já vám oběma děkuju samozřejmě i přispívatelům. Přátelé, dneska jsme tady měli skoro dvě hodinky a čtvrt vysílání, já předtím další dvě, takže určitě velký dík za vaši připravenost, přátelé, a zase, přátelé, příští týden určitě tady bude Aliance národních sil, Vladimíra Vítová, Karel Hais a zase možná někdo jiný, někdo z nás tady ze Svobodnou vyslaši, takže já vám přeju všem krásnou, dobrou noc a vám taky a samozřejmě hodně volebních úspěchů, hodně lidí, kteří vás budou podporovat a budem si přát tu lepší budoucnost. Děkuju. Pěknou noc.
Dobrou noc.